PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur.
Di tengah belantara seperti ini. Tapi baiklah, biarlah aku yang bercerita dahulu. Aku bermaksud dengan segera ke Bukit Tengkorak.
Ah, kebetulan sekali Adik Sariti. Kami semua juga ingin ke sana.
Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia.
Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil.
Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa lebih enak?
Ini Bu Titi, lagi baca iklan Prokol Sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya?
Ya, Prokol Sirup itu. Saya selalu pakai Prokol Sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang, dan panas badannya pun cepat turun.
Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol Sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol Sirup aman karena tidak mengandung alkohol.
Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol Sirup.
Prokol Sirup, produksi Kalbe Farma.
Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Anggara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anti Ngulan, Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Kasdu Dewa sebagai Giribanda, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mogan sebagai Jantra, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Jerangkong Hidup berhasil dilukai oleh Resi Amista yang memperkenalkan dirinya sebagai Resi Hati Suci. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Cempaka yang tengah mencari air untuk kakeknya yang tengah menderita kesakitan karena kumatnya racun kadal api.
Untunglah di sini ada pohon waru. Daunnya cukup besar untuk menampung air. Cukup sudah kukira air ini. Aku harus segera kembali.
Tunggu.
Wah, kurang ajar. Kau membuat air ini tumpah. Mau apa kau?
Tidak apa-apa, Nona. Aku tidak akan berbuat jahat padamu. Hanya jika aku beritahu siapakah engkau ini. Sangat mencurigakan sekali engkau malam-malam berada di tempat seperti ini, hutan belantara yang sunyi.
Menyingkir, setan pengganggu. Aku tidak ada waktu untuk berbincang-bincang denganmu.
Waduh, galaknya bukan main. Apakah kau tidak takut? Kau justru saat ini berada seorang diri di tempat ini, sedangkan di hadapanmu saat ini adalah seorang laki-laki. Siapakah kau ini?
Menyingkirlah, menyingkirlah segera. Jangan berdiri di dekatku.
Kau galak sekali, Nona. Aku semakin penasaran dan curiga dengan sikapmu.
Setan!
Tanpa mempedulikan lagi, Cempaka kembali mengambil air di sungai. Dan kemudian, ketika melihat pemuda itu menutup jalannya, tanpa ragu-ragu lagi, Cempaka yang menjadi cemas dengan keadaan kakeknya menyerang pemuda itu dengan kaki dan sebelah tangannya.
Hei, hop, hiya!
Begitu berhasil melemparkan penghadangnya, Cempaka segera berlari cepat kembali untuk menemui kakeknya.
Ini, minumlah, kek.
Air. Terima kasih. Benar-benar busuk racun kadal api ini.
Racun ini harus dipunahkan, kek. Kakek harus kembali ke pondok Nenek Jampi. Jika tidak, akan berbahaya sekali. Jika satu saat penyakit ini kumat, sementara kakek sedang berhadapan dengan lawan sakti kakek.
Ya, baiklah. Setelah selesai urusan di Bukit Tengkorak, aku akan mencari Nenek Jampi dan meminta maaf padanya.
Mengapa tadi lama sekali, Adik Cempaka? Apakah jauh kau menemukan airnya?
Iya, cukup jauh, Kak. Dan aku sempat terganggu pula dengan kehadiran seorang pemuda pengacau.
Pemuda pengacau? Siapa? Dan di mana kau menemukannya?
Di pinggir sungai. Tapi aku berhasil melemparkannya, kemudian meninggalkannya di sana.
Pemuda pengacau.
Dan tentunya ia mempunyai teman lainnya.
Ya, benar. Tidak kurang dari 5 orang.
Iya, saya juga telah mendengarnya, kek. Benar, sekitar 5 orang.
Keluarlah, Kisanak. Marilah kita duduk dan berbicara di perapian ini.
Maafkan kami semua, Tuanku Purbaya, Kakek Mamang Kuraya, Adik Cempaka, dan Tuan Panglima Mataram yang gagah perkasa.
Aih, rupanya engkau, Sariti.
Bagaimana engkau bisa berada di sini?
Saya datang semula hendak mencari seseorang yang telah mengganggu kawan saya dari Tongkat Merah. Tapi rupanya telah terjadi satu kesalahpahaman. Dan justru saya berhadapan dengan tokoh-tokoh tiada tara dari Tanah Pasundan dan Jawa. Salam hormat dari saya, Sariti, anggota Tongkat Merah Tuanku Purbaya.
Sudahlah, tidak perlu banyak basa-basi dalam suasana seperti ini. Engkau tidak di istana Karang Sedana. Kak Cempaka, minta maaf pada orang yang telah kau buat cedera.
Tidak perlu, Tuanku. Hambalah yang sesungguhnya harus meminta maaf, karena telah mengejutkannya dan menggodanya di tengah malam seperti ini.
Maafkan saya. Saya menjadi hilang pengamatan karena keadaan kakek yang sangat memerlukan air.
Ya, sudahlah. Sekarang buang rasa risih dan sesal kalian. Marilah duduk di pinggir perapian ini bersama-sama. Ayo.
Marilah, Adik Sariti, ajak kawan-kawanmu.
Jika boleh aku tahu, apa sebenarnya tujuanmu berada di tengah belantara seperti ini?
Sebenarnya aku pun juga penasaran dan ingin tahu alasan kehadiran kalian di tengah belantara seperti ini. Tapi baiklah, biarlah aku yang bercerita dahulu. Aku bermaksud dengan segera ke Bukit Tengkorak.
Ah, kebetulan sekali adik Sariti. Kami semua juga ingin ke sana.
Kemudian, Sariti menceritakan tentang pertemuannya dengan Cerangkong Hidup yang hendak menyatroni Bukit Tengkorak. Juga tentang persiapan dari perguruan Tongkat Merah yang mulai curiga dengan adanya undangan yang justru datangnya bukan dari Cerangkong Hidup.
Ah, memang kami berniat ke sana karena kami curiga dengan adanya pengumuman tersebut. Apalagi akhir-akhir ini kita mulai dirusuhkan dengan kehadiran iblis berjubah hitam yang sangat mengerikan itu.
Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Tuanku Purbaya.
Apa itu, Jempaka?
Apakah jika kita tiba lebih dahulu besok sore, kita akan naik secara diam-diam untuk menyelidiki keadaan di Bukit Tengkorak? Ataukah kita akan menunggu hari berikutnya untuk bertemu secara resmi?
Rasa-rasanya, aku berkeinginan untuk bertamu secara resmi. Tapi, jika ada keberatan dari kalian, kita dapat membicarakannya.
Iya, dengan hadir pada saat pertemuan, kita pun dapat menimbang, menilai situasi, apa yang ada sesungguhnya di Bukit Tengkorak. Saya kira saya tidak berkeberatan, Tuanku. Kita juga dapat menunggu Ki Parang Pungkur untuk mengatur dan mempersiapkan rencana jika terjadi sesuatu di sana.
Apapun yang akan kita hadapi di sana, beristirahat dan menjaga kesehatan tubuh adalah penting. Karena itu, jika tak ada yang perlu dan penting lagi untuk dibicarakan, sebaiknya kalian tidur saja.
Jika begitu, sebaiknya kalian tidur saja. Biar nanti orang-orangku ini secara bergantian akan menjaga.
Sebuah usul yang baik. Maaf Kisana, jika kami merepotkan kalian.
Oh, tidak sama sekali. Kami berbahagia sekali bisa bertemu dengan tuan-tuan dan juga Nona Panglima.
Jadi kau benar-benar sudah mengerti tentang keadaanku di Mataram?
Tentu saja, Wulan. Biarlah, besok kita bercerita lagi. Mari, sebaiknya kita tidur saja.
Keesokan harinya, rombongan Raden Purbaya menjadi semakin besar dengan hadirnya Sariti bersama 4 orang anggota Tongkat Merah. Sementara itu, sehari sebelum upacara peresmian perguruan Hati Suci yang sekaligus merupakan pertemuan pendekar di sebuah gua kecil yang cukup jauh dari Bukit Tengkorak, Resi Amista tengah duduk bersemedi di hadapan sebuah baskom besar yang berisi air. Sejumput kembang yang telah diiris halus juga ada di hadapannya. 3 orang pengikutnya bersila berhadap-hadapan dengannya. Suasana di dalam gua kecil terasa begitu mencekam. Dan jauh di luar gua, 2 orang pembantunya yaitu Kala Rokso dan Kala Cabang berjaga-jaga.
Chandra.
Iya, Ki Guru.
Tahukah engkau perbuatan macam apa yang akan kita lakukan esok hari?
Tahu, Guru. Suatu usaha untuk menanamkan kesan yang dalam bagi perguruan kita. Kesan yang baik. Kesan Hati Suci adalah sebuah perguruan yang merupakan perguruan pendekar. Perguruan pembela kebenaran, Guru.
Bagus. Telah kita sadari bahwa namaku dan juga nama kalian semua di perguruan ini adalah tidak merupakan kesan atau jaminan yang baik. Karena itu, kita telah bersepakat untuk mengatur rencana tersebut.
Saya mengerti, Guru.
Karena itu sekali lagi, kesan akan kita timbulkan. Berjanjilah engkau dan juga dua temanmu itu untuk bersumpah setia dan melakukan apa yang akan kulakukan besok pada kalian.
Oh, saya akan melakukannya, Guru. Demikian juga dua kawan hamba ini. Oh, benar.
Bagus. Sekarang marilah kita buktikan semua kata-katamu. Perhatikan baik-baik baskom di hadapanmu itu. Hop.
Kemudian Resi Amista memejamkan matanya. Mulutnya berkomat kamit tiada henti, semakin lama menjadi semakin cepat. Dan air di dalam baskom itu kemudian berkolak semakin lama semakin hebat.
Cepat! Cepat masukkan darah kalian beberapa tetes ke dalam baskom itu. Lakukan cepat, cepat lakukan. Lukai telunjuk kiri kalian, lakukan cepat.
Baik, guru. Ayo.
Bagus. Kalian memang murid-muridku yang baik, murid-muridku yang setia. Sekarang hiruplah seteguk air itu. Lakukanlah.
Baik, guru.
Kemudian, ketika murid Resi Amista itu meneguk air dalam baskom yang telah bercampur dengan tetesan darah mereka, beberapa saat setelah air itu masuk ke dalam tubuh mereka, muka ketiganya menjadi semakin merah. Tubuh mereka seakan-akan menjadi limbung, dan kemudian kelihatan ketiganya tidak berada dalam kesadaran yang sempurna.
Wahai ketiga muridku, ketiga murid perguruan hati suci.
Ya, Kiguru.
Dengarlah perintahku. Cekik lehermu sampai habis nyawamu. Lakukan.
Baik. Cukup.
Lepaskan cekikanmu itu. Bagus. Kalian telah melakukan apa yang kuminta. Sekarang dengarlah perintahku. Ini adalah perintah yang harus kalian ingat baik-baik.
Iya, Ki Guru.
Besok manakala aku melepaskan totokanmu di atas podium, di hadapan para tokoh dan pendekar setara Pasundan, dan aku berkata, buka mulut dan bicara. Ingat, buka mulut dan bicara. Maka yang harus kalian lakukan adalah memutuskan lidah kalian. Putuskan lidah kalian agar nyawa kalian lenyap. Kalian semua akan kami kenang sebagai tumba dari kebesaran perguruan hati suci. Kalian mengerti?
Kami mengerti, Guru.
Bagus. Aku ulangi. Jika aku berkata buka mulut dan bicara, maka yang harus kalian lakukan
memutuskan lidah kami agar lenyap nyawa kami di hadapan para pendekar besok.
Bagus. Sekarang usapkanlah wajah kalian dengan air dalam baskom itu.
Ketiga orang itu pun kemudian mengusapkan wajahnya dengan air yang berada di hadapannya. Dan seketika itu juga mereka menjadi tersadar.
Apakah yang sudah terjadi, Ki Guru? Apa yang telah saya lakukan?
Kau telah melakukan dan melaksanakan apa yang kuminta. Sudahlah. Kau boleh keluar dan beristirahat. Besok sebelum upacara, kita akan melakukan hal ini sekali lagi untuk melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Tinggalkanlah aku di sini.
Oh, baiklah. Kami permisi, Ki Guru.
Thank you. Beberapa saat setelah ketiganya meninggalkan gua kecil itu, Kalaroksa dan Kalacabang masuk ke dalam gua menemui Resi Amista. Nah, para pendengar sekalian, apakah sebenarnya rencana Resi Amista terhadap tiga orang anak buahnya? Dan bagaimanakah kisahnya pertemuan pendekar yang kedua di Bukit Tengkorak? Apakah yang akan terjadi pada pertemuan Paramita dan Prabu Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.